Vetus Testamentum. Portrete ale personajelor biblice. Emisiune realizată de părintele arhidiacon Alexandru Salvan.
Hristos a înviat! Bine v-am găsit la o nouă ediție a emisiunii noastre, Vetus Testamentum, portrete ale personajelor biblice. Sunt părintele arhidiacon Alexandru Salvan și vă invit ca împreună să descoperim personajele emblematice ale Vechiului Testament și apartenența acestora la viața întru Dumnezeul cel viu. În lumina învierii Mântuitorului Iisus Hristos vom medita în această ediție la tema învierii prezentă în cartea profetului Isaia. Profetul Isaia își desfășoară activitatea într-un context istoric marcat de instabilitate politică și de criză religioasă, dar mesajul său depășește nivelul imediat al istoriei, dezvoltând o teologie a intervenției dumnezeiești și definitive în istorie. În opera isaianică apare o tensiune fundamentală între realitatea morții ca experiență universală și promisiunea unei restaurări radicale operate de către Dumnezeul cel viu, iar această tensiune constituie cadrul conceptual în care se articulează ideea învierii. În tradiția Vechiului Testament, moartea era asociată cu coborârea în Șeol, adică în spațiul existenței diminuate, în locul morților, apoi cu lipsa comuniunii active cu Dumnezeul cel viu și prin absența unei dezvoltări clare a doctrinei învierii individuale. Textele biblice din Cartea Psalmilor sau din Cartea Iov reflectă o perspectivă în care moartea limitează experiența relațională cu Dumnezeul cel viu. În acest context, afirmațiile lui Isaia capătă un caracter de noutate. Astfel că, în capitolul 25, în versetele 8 și 9 din opera sa, profetul Isaia ne afirmă că moartea a biruit și om a înghițit, dar iarăși a luat Dumnezeu toată lacrima de pe toată fața. Ocara poporului său a luat-o de pe tot pământul, căci gura Domnului a grăit acestea. Și în ziua aceea vor zice, iată-L pe Dumnezeul nostru în care am nădăjduit și El ne va mântui. Acesta este Domnul, noi L-am așteptat, noi ne-am bucurat și într-o mântuirea noastră ne vom veseli. Această formulare implică o dimensiune ființială. Și anume, moartea nu este doar o experiență umană, ci o realitate care poate fi anihilată, iar această acțiune de înlăturare a morții aparține exclusiv lui Dumnezeu, rezultatul fiind unul universal, adică cel care va șterge lacrimile de pe fața tuturor. Sfântul Ambrozie al Milanului menționează că în Vechiul Testament mușcătura morții este amară, căci scris este, moartea a biruit și om a înghițit. În Noul Testament, în schimb, moartea este dulce, căci este biruită, precum spune apostolul. Iar când acest trup stricăcios se va îmbrăca în nestricăciune și acest trup muritor se va îmbrăca în nemurire, atunci va fi cuvântul care este scris. Moartea a fost înghițită de biruință. Unde ți este moarte biruința ta? Unde ți este moarte boldul tău? Mesia este cel care nimicește moartea pe veci, astfel că Sfântul Atanasie cel Mare ține să afirme că, fiind cuvântul lui Dumnezeu, el a luat trup ca să nimicească moartea. Această interpretare leagă direct profeția mesianică de întruparea și de biruința asupra morții realizată în persoana lui Mesia. Nimeni să nu se teamă de moarte, că ne-a izbăvit pe noi moartea Mântuitorului și a stins-o pe ea cel ce a fost ținut de ea. Prădat a iadul cel ce s-a pogorât în iad, umplutul a de amărăciune, fiindcă a gustat din trupul lui. Și aceasta, mai înainte înțelegând-o, Isaia a strigat, iadul s-a amărât întâmpinându-te pe tine jos. Amărâtul s-a că s-a stricat, s-a amărât că a fost batjocorit, s-a amărât că a fost omorât, s-a amărât că s-a surpat, s-a amărât că a fost legat. Iar Sfântul Chiril al Alexandriei explică sintagma ocara poporului său a lucrat-o din Isaia, capitolul 25, versetul 8, spunând că prin ocara poporului se referă la păcate, pentru că păcatul îl împuținează pe om și îl întoarce de la cele bune. Pentru aceasta, păcatul, la oaltă cu toată stricăciunea, trebuie omorât. Atunci amărăciunea și moartea vor pieri, iar lacrimile de jeluire se vor opri. În continuare, profetul Isaia, în capitolul 26, versetul 19, afirmă într-un mod explicit tema învierii trupurilor omenești. Cei morți ai tăi vor trăi și trupurile lor vor învia. Deșteptați-vă, ridicați-vă și cântați într-o bucurie, voi cei ce sălășluiți în țărână, căci iată roa ta este lumină și vindecare, iar din sânul pământului umbrele vor învia. Acest pasaj biblic reprezintă una dintre cele mai explicite formulări veterotestamentare privind tema învierii. Profetul Isaia, punând accent pe corporalitate, pe caracterul personal și nu doar colectiv, și pe inițiativa divină. Observăm în acest text biblic o metaforă, și anume roa de lumină, care ne indică o acțiune regeneratoare venită de sus, dar și o analogie cu ciclurile naturale viață-moarte. Astfel, Sfântul Ioan Damaschinul, în Dogmatica, în opera sa Dogmatica, explică că trupurile ca semințele sunt puse în pământ spre a învia nestricăcioase, iar această analogie dezvoltă antropologia biblică într-o direcție sistematică. Astfel, tematica versetului 19 din capitolul 26 al cărții profetului Isaia a fost numită oracolul izbăvirii, constituind forma clasică a asigurării dumnezeiești asupra izbăvirii ce va avea loc. Ea reprezintă cea mai mare secțiune din cadrul celei de-a doua părți a cărții lui Isaia, dar și un expozeu literar ce relevă scopul Dumnezeului celui viu de izbăvirea Israelului și a lumii. Cu toate acestea, promisiunea din versetul 19 transcende totalitatea promisiunilor din partea a doua a cărții profetului, fiind compus într-un mod specific pentru contextul mai larg al capitolului 26. Nădejdea celor ce trăiesc între deja și nu încă este proiectat acum dincolo de mormânt spre învierea vieții, o victorie finală asupra morții, statutul din urmă al comunității credincioase a Israelului ce trăiește la intersecția dintre cele două ere prin economia lui Dumnezeu, ce nu este determinată de către legile cele vechi. De asemenea, semnele noii ere nu vor consta în încetarea durerii și a necazurilor, ci faptul că viața promisă în împărăția lui Dumnezeu transcende moartea. Pentru prima dată în Vechiul Testament se vorbește despre lumina dumnezeiască care va pătrunde ținuturile umbrei și de altfel atât în iudaism cât și în creștinism, credința în lucrarea restauratoare a lui Dumnezeu a cuprins ca o piatră de căpătâi mărturisirea cu privire la învierea morților ce îi susține pe cei credincioși în această stare de pregustare a împărăției încă din această viață. În discursul profetic vechi testamentar, în mod general și implicit, în mod special în acest corpus isaianic, găsim cu predilecție tema anastasică, marcată în Biblia ebraică prin substantivul țal, adică rouă, iar în Septuaginta prin substantivul drosos, adică rouă. Astfel, profetul Isaia ne pune la îndemână un concept eminamente tehnic și profan, dar care poartă în sine valențe anastasice, fiindcă este intrinsec legat de substantivul ruah, adică duh, din partea incipientă a capitolului 26. În identificarea temei învierii, vom invoca un context mult mai larg decât cel profetic, alăturând trei pasaje biblice, care se află prin tema anastasică ce o propagă într-o legătură de interdependență. Și anume, în capitolul 26, versetul 19 din cartea lui Isaia citim: și cei morți ai tăi vor trăi și trupurile lor vor învia. Deșteptați-vă, cântați de bucurie, voi cei ce sălășluiți în pulbere, căci roua ta este rouă de lumină și din sânul pământului umbrele vor învia. În cartea Iov, în capitolul 19, versetul 25 citim: dar eu știu că răscumpărătorul meu este viu și că el, în ziua aceea de pe urmă, va ridica iar din pulbere această piele a mea ce se destramă. Iar în cartea profetului Sofonie, în capitolul 3, versetul 8, aflăm aceste lucruri: pentru aceasta așteptați-mă, zice Domnul, până în ziua când mă voi scula ca mărturie. Astfel, tema învierii se deschide în contextul profetului Isaia prin legătura celor doi termeni care subzistă în persoana Duhului lui Dumnezeu, care animă creația și o însuflățește prin energiile sale necreate, făcând-o părtașă la starea de înviere, adică în această comunitate ce se află într-o stare latentă între cele două culmi ale existenței, el odihnindu-se deasupra ei și coagulând-o, dându-i viață, sfințindu-o și dându-i posibilitatea de a participa la potențialitățile sale pneumatofore. Aflat pe culmile suferinței, dar oferind oponenților gândirii sale un răspuns vehement cu privire la tema învierii, dreptul Iov avea această nădejde a mântuirii și credința clară că răscumpărătorul cel mult pătimitor va plăti și pentru el, căci întru și pentru el s-au făcut toate cele ce s-au făcut. Știa că omul are în sine, ca și toată făptura de altfel, o componentă anastasică reală. Prin urmare, cele două registre exegetice exprimă conținutul anastasic al credinței, fiindcă făptura umană este sortită învierii și în veșnicirii prin Duhul Sfânt. De acest lucru ne încredințează profetul Isaia, dar și profetul Ezechiel, că cel înviat nu mai trebuie căutat printre cei morți, așa cum găsim în pasajele biblice din cele patru evanghelii ale Noului Testament. Relaționând cele trei pasaje într-un mod exegetic, observăm că la temelia acestora stau câteva concepte din care ni se creionează tema învierii, și anume verbul a se ridica, verbul a învia și apoi a se ridica spre mărturie, un mod de exprimare întâlnit și în limbajul neotestamentar. Citim în Evanghelia după Marcu, în capitolul 5, versetul 41, că Mântuitorul Iisus Hristos, apucând copila de mână, i-a grăit talita cumi, care se tâlcuiește: fică ție zic, scoală-te! Precum și în textul din Faptele Apostolilor, capitolul 9, versetul 40, unde ni se aduce aminte că Petru, scoțându-i pe toți afară, a îngenunchiat și s-a rugat și, întorcându-se către trup, a zis: Tavita, scoală-te! Iar ea și-a deschis ochii și, văzându-l pe Petru, a șezut. Darul învierii este vestit și oferit creației de răscumpărătorul său, iar acest lucru ne este subliniat atât de Sfântul Ioan Gură de Aur, care spune că după cruce, după junghiere, slava lui va străluci mai cu putere, iar după înviere el va aduce cuvântul Evangheliei sale la desăvârșire, dar și de Sfântul Afraat, care, întărind argumentul că fragmentul isaianic tâlcuiește această temă a învierii, oferă o imagine plastică a modului în care se va petrece aceasta. Când moartea a prins de veste despre toate acestea, cuprinsă de uimire, s-a așezat la pământ plină de jale. Iar când Mesia, omorâtorul morții, a venit și s-a înveșmântat în trup din seminția lui Adam, S-a răstignit și a gustat moartea, iar moartea l-a văzut pogorându-se până la ea, a fost zvârlită de la locul ei și la vederea lui Mesia, frământările au cuprins-o. Și a închis porțile nevrând a-l primi pe Domnul, însă el a sfârmat porțile și a intrat eliberând sufletele asupra cărora ea-și întinsese stăpânirea. Însă când cei morți au văzut lumina strălucind în întuneric, cu toții și-au ridicat capetele din legăturile morții, și privind înspre răsărit, au văzut slava împăratului împăraților. Atunci puterile întunericului și ale morții au căzut în jale mare, căci moartea însăși fusese lăsată fără niciun fel de stăpânire. Moartea a gustat atunci doctoria gătită special pentru ea, spre a-i pune capăt și mâinile i-au căzut fără vlagă, iar la auzul veștii că toți cei morți vor trăi și vor scăpa de sub puterea ei, când el a lovit moartea, luându-i și slobozindu-i pe toți cei ce erau sub stăpânirea ei, moartea a început să se jeluiască amarnic și să spună: pleacă de pe tărâmul meu, treci mai departe. Cine este oare acesta care vine spre tărâmul meu și este viu? Și pe când moartea se zvârcolea înspăimântată, căci a văzut că întunericul ei începea să se risipească, iar unii dintre cei drepți se ridicau și se înălțau împreună cu el, acesta i-a adus la cunoștință că atunci când va veni la plinirea vremii, toți cei robiți și ținuți în puterea ei vor fi sloboziți și vor vedea lumina. Apoi, când Mesia și-a săvârșit lucrarea printre cei morți, moartea l-a condus până afară din tărâmul ei, căci sub niciun chip nu-i suferea șederea acolo, iar a-l mistui ca pe toți ceilalți nu era ei cu putință, căci nicio putere nu avea asupra celui sfânt, căci cu neputință de a fi stricat și mistuit era acesta. Dar și după ce el a plecat, moartea a luat aminte la faptul că în urmă el lăsase ceea ce pentru ea era o otravă cumplită, și anume făgăduința vieții și încredințarea faptului că treptat puterea ei va scăpăta și se va stinge. Dar omul care a înghițit otrava împreună cu mâncarea sa, atunci când bagă de seama aceasta, dă afară tot ceea ce avea în pântece, otravă și mâncare deopotrivă, însă otrava lasă în urma sa din puterea ei prin mădularele trupului și încetul cu încetul afectează și strică bunul mers al acestora. Tot așa, moartea lui Mesia a pus început sfârșitului morții, căci prin el viața a dobândit stăpânire și putere, prin el moartea a fost surpată. Unde ți este moarte boldul tău? Unde ți este moarte biruința ta? Toți urmașii lui Adam, peste care moartea avea odinioară stăpânire, să ia aminte la moarte și să nu piardă din vedere viața, necălcând porunca, precum altădată, Adam cel vechi. Așadar, darul învierii este vestit și oferit creației de răscumpărătorul său, constând în harul dumnezeiesc, ce este împărtășit de Duhul cel Sfânt al lui Dumnezeu spre a fi instrumentul restaurator al creației într-o înviere. Această restabilire veche a firii umane este învierea ce se înfăptuiește prin lucrarea Duhului, fiindcă Duhul lui Dumnezeu este cel care sfințește și îndumnezeiește condiția umană. Prin urmare, chipul și asemănarea își au obârșia în Mesia, în arhetipul lor, în acea paradigmă a veșniciei și în același timp acestea izvorăsc din creație, avându-și scopul în sânul creației, căci umplerea de chip ori mediul eclesial este fundamental anastasic în constituția duală a făpturii umane, cele două componente devenind expresii clare ale existenței umane în viere. În acest sens, sufletul omului fiind încorporat vieții veșnice, înseamnă că și trupul, într-o egală măsură, este circumscris unei realități eterne. De altfel, garanția învierii tuturor trupurilor este Duhul cel Sfânt al lui Dumnezeu, care vivifică trupul, adică basarul în limba ebraică, pentru a se ridica la o viață nouă după chipul trupului lui Mesia. Învierea În contextul isaianic presupune să așezăm făptura noastră în cel care este viața veșnică, iar această așezare sau odihnire, ori ascundere întru el, o săvârșim prin intermediul Duhului Său, căci învierea nu poartă în sine cădere, păcătuire, moarte, ci o perspectivă de restaurare a propriului sine. Fraților, despre cei ce au adormit, nu voim să fiți într-o neștiință, ca să nu vă întristați ca și ceilalți care nu au nădejde. Pentru că de credem că Iisus a murit și a înviat, tot așa credem că Dumnezeu pe cei adormiți întru Iisus îi va aduce împreună cu El. Căci aceasta vă spunem după cuvântul Domnului, că noi cei vii care vom fi rămas până la venirea Domnului, nu o vom lua înaintea celor adormiți, pentru că însuși Domnul, într-o poruncă, la glasul Arhanghelului și într-o trâmbița lui Dumnezeu, se va pogorî din cer și cei morți într-un Hristos vor învia întâi. Și vor ieși cei ce au făcut cele bune spre învierea vieții și cei ce au făcut cele rele spre învierea osândirii. De aceea, logica umană, sub aspectele sale, nu poate intercala prin sfera deductivă această taină, ci doar din descoperirile pe care ni le face Duhului Dumnezeu, căci puterea acestei taine subzistă tainei Duhului, despre care vorbește profetul Isaia, că se revarsă asupra lui Mesia și apoi asupra lumii, pentru ca fiecare ipostas al creației să devină un real haim, adică ființă vie. Prin urmare, telosul fiecărui ipostas este de a dobândi Duhul Sfânt și orizontul nădejdii comunității fiind Anastasisul, care îi conferă un sens mântuirii, Duhul cel Sfânt lucrând ca Mesia să ia chip în noi, pentru ca noi, prin El și viața noastră să fie ascunsă în Dumnezeul Tată, în învierea cea veșnică. Receptăm faptul că în cartea profetului Isaia, învierea este consecința unei economii soteriologice, adică cu privire la mântuirea omului, iar moartea este integrată în planul acesta de mântuire. Astfel, Sfântul Chiril al Alexandriei afirmă, prin moartea sa, Mesia a distrus moartea și a dus viața. Astfel că viața omului este vederea lui Dumnezeu, iar această viață deplină presupune restaurarea integrală, inclusiv prin înviere. În cartea profetului Isaia, abolirea morții este corelată cu eliminarea suferinței, cu restaurarea demnității umane și cu refacerea relației cu Dumnezeul cel viu, și putem observa faptul că învierea nu are doar un sens biologic, ci ea implică transfigurarea condiției umane. Învierea nu este întoarcerea la viața aceasta, ci trecerea la o existență mult mai înaltă. Astfel că textele isaianice descriu o reconfigurare a creației și aceasta este caracterizată de armonia ce există între creaturi, de eliminarea violenței și de reînnoirea cosmosului. Iar această perspectivă indică caracterul cosmic al mântuirii, precum și legătura dintre antropologie și cosmologie, învierea devenind astfel parte a unei restaurări universale. Analiza textelor isaianice ne permite formularea câtorva premize concluzive, și anume, învierea este prezentată ca un act suveran al lui Dumnezeu asupra morții. Există în cartea profetului Isaia o afirmare explicită a învierii trupului, iar aceasta este integrată într-o economie soteriologică ce are o dimensiune universală și cosmică, învierea implicând transformarea ființială a existenței umane. În gândirea profetului Isaia, învierea nu apare ca o doctrină sistematic formulată, ci ca o intuiție profetică de mare profunzime teologică, ce anticipează dezvoltările ulterioare ale teologiei iudaice târzii și mai ales interpretarea creștină centrată pe evenimentul pascal. Prin limbaj poetic și prin imagini simbolice, Isaia configurează o viziune în care moartea este depășită într-un mod definitiv, iar existența umană este restaurată în relație deplină cu Dumnezeul cel viu. Până la o întâlnire ulterioară, vă doresc să aveți parte de sărbători binecuvântate și Dumnezeu să ne sfințească viața. Hristos a înviat!
Vetus Testamentum. Portrete ale personajelor biblice. Emisiune realizată de părintele arhidiacon Alexandru Sălvan.